بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشار الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Nikmat yang tiada mungkin kita bisa menghitung satu demi satu. Karenanya, atas segenap nikmat ini, sudah sepantasnya manakala kita senantiasa bersyukur dan bersyukur. Lisan kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita tiada pernah kering untuk senantiasa mensyukuri atas segala nikmat yang telah tercurah kepada kita. Satu di antara nikmat yang tengah kita rasakan, yang tengah kita alami, yaitu kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk di dalam majlis ini, untuk bersimpuh di dalam masjid ini sebagai upaya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amalan talabul ilm. Maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang teramat agung ini sudah sepantasnya untuk selalu disyukuri oleh kita semua. Menuntut ilmu, mempelajari agama kita yang mulia, adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah akil baligh. Bahkan mempelajari agama, mempraktekkan agama sudah semenjak kecil ditanamkan, dan ini sesuai dengan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan wasiat kepada setiap orang tua untuk memerintahkan anak-anaknya saat mereka menginjak usia 7 tahun untuk menunaikan sholat. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan bentuk kewajiban bagi orang tua agar sedini mungkin mempersiapkan anak-anak mereka mempelajari agama. Ini salah satu dari sekian banyak perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mempelajari agama yang mulia ini. Karena sesungguhnya ketika seseorang mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran was Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah, Salafuna Salih, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para a'immah di kalangan umat ini, maka senyatanya kita senantiasa didorong untuk mempelajari ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seorang rasul, seorang nabi pun diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menimba ilmu, untuk senantiasa menambah ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk senantiasa meminta tambahan ilmu. Di dalam surat Thaha disebutkan, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Maka Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah beliau menyatakan, walam yazal sallallahu alaihi wasallam fi ziyadati hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Kata Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa memohon tambahan ilmu hingga beliau, hingga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa memohon untuk mendapatkan tambahan ilmu. Maka diri kita sudah sepantasnya untuk senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan tambahan ilmu. Al-Imam Ahmad rahimahullah menyatakan annasu ahwaju ila al-ilmi minhum ila ta'ami wasyarab. Manusia lebih memerlukan ilmu dibandingkan makan dan minum. Kenapa demikian? Kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, li'anna at-ta'ama wa syaraba yuhtaju ilaihi bil yaumi marrah au marratain. Karena sesungguhnya makanan dan minuman diperlukan oleh seseorang sehari itu minimal satu atau dua kali. Wal ilmu, kata Imam Ahmad rahimahullah, wal ilmu yuhtaju ilaihi bi kulli waqtin. Sedangkan ilmu diperlukan oleh manusia setiap saat, setiap waktu. Inilah pentingnya ilmu bagi manusia. Karena sesungguhnya kehidupan manusia tidak akan bisa lepas dengan ilmu. Kehidupan manusia akan senantiasa memerlukan ilmu. Begitu pula seorang muslim, ia memerlukan ilmu agama dalam setiap waktu. Dari mulai bangun tidur, ia sudah memerlukan ilmu. Membaca doa, pergi ke kamar kecil, berwudu dan seterusnya, rangkaian dari kehidupan dia sejak bangun sampai kemudian kembali tidur pasti memerlukan ilmu. Kalau ia lepas dari ilmu agama, berarti ia berjalan di atas sesuatu yang bukan berdasarkan tuntunan agama. Karenanya bagi seorang muslim, memahami agama, mempelajari ilmu agama adalah merupakan kewajiban bagi dia. Ketika ia memahami ilmu agama, ia berarti, ketika ia memahami ilmu agama, kemudian ia menjalankan di dalam kehidupannya, berarti ia berjalan di atas tuntunan bimbingan agama. Maka tiadalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman agama kepada seseorang kecuali orang tersebut memang dikehendaki kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan pada diri seseorang, maka seseorang itu Allah fahamkan tentang agama pada dirinya. Ini menjadikan petunjuk bahwa kepada kita bahwasannya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan berikan pemahaman agama kepada orang tersebut. Tidak semata ia paham agama, tetapi ia faqih di dalam menunaikan, mengamalkan, mewujudkan ajaran-ajaran agama itu di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ia dikatakan sebagai orang alim, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu yang ada pada diri. Demikian juga kita bisa melihat bahwasannya orang yang mempelajari agama memiliki keutamaan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan lain bagi seorang hamba yang dengan keikhlasan di dalam hati ia berupaya untuk mempelajari agama. Karena sesungguhnya mempelajari agama tidak dibatasi oleh usia. Mempelajari agama tidak lantas dibatasi oleh strata, jenjang. Sebagaimana mungkin mempelajari ilmu-ilmu keduniaan lainnya. Mempelajari ilmu agama terus dilakukan oleh seorang hamba sampai ia meninggal dunia. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita menelaah apa yang dilakukan oleh para a'immah, seperti misalnya Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, ketika ia mendapatkan celaan dari kaumnya lantaran terus menerus mempelajari agama, banyak waktunya ia habiskan untuk mempelajari hadis, sehingga kaumnya menyatakan kepadanya atau bertanya kepadanya, ila mata tasma'u, sampai kapan engkau mendengar hadis, sampai kapan engkau terus mempelajari hadis. Apa kata al-imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, qala ila al-mamat, saya mendengarkan hadis, saya mempelajari hadis sampai mati. Itulah pernyataan dari salah seorang imam yang menyatakan bahwasannya mempelajari agama tidak kemudian dibatasi oleh jenjang pendidikan. Mempelajari agama adalah seumur hidup sampai masuk ke liang lahat. Demikian juga ketika Al-Hasan bin Mansur Al-Jassas rahimahullah bertanya kepada Imam Ahmad, ila mata yaktubur rajulul hadith, sampai kapan seseorang itu menulis hadith. Apa jawaban Imam Ahmad? Qala ilal manat, sampai mati. Artinya bahwasannya mempelajari agama itu tidak dibatasi oleh pendidikan-pendidikan yang sebagaimana kita ketahui pada masa sekarang ini ada jenjang-jenjang pendidikan formal. Ya. Sampai perguruan tinggi, sampai S2, sampai S3, mendapat gelar profesor, apakah lantas kemudian tidak mempelajari agama lagi? Tidak demikian. Walaupun dia telah mendapatkan gelar profesor sampai berapa kali, dalam konteks syariat, ia tetap perlu untuk selalu belajar, perlu untuk selalu menimba ilmu agama. Itulah pentingnya kita mempelajari ilmu agama. Dan kita akan dapati para a'immah meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, dalam keadaan menulis agama, dalam keadaan sibuk mengajarkan agama, dalam keadaan mempelajari agama. Imam Muslim yang terkenal dengan karyanya Sahih, kitab Sahih Muslim, meninggal dunia dalam keadaan tengah menulis hadis, tengah belajar agama. Kesibukan-kesibukan para a'immah, kesibukan-kesibukan mereka dalam hal menuntut ilmu agama, dalam hal mempelajari, menulis tentang agama, itu sampai perkara-perkara yang mereka mungkin bisa dihindari, mereka hindari. Dan mereka sibukkan dengan menuntut ilmu agama. Salah seorang ulama ahli hadis yang bernama Ubaid bin Ya'ish rahimahullah, yang merupakan guru al-imam al-Bukhari, beliau senantiasa mempelajari agama, menulis dan seterusnya, hingga apabila malam tiba ia tidak sempat untuk makan malam dengan tangannya sendiri. Seraya mempelajari hadis, ia disuapi oleh saudari putri, oleh saudarinya. Dan ia sibuk menulis hadis. Itu di antara contoh bagaimana para a'immah, para ulama mempelajari ilmu agama. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah setiap hari membaca banyak pelajaran, membaca banyak kitab-kitab. Usia beliau ditakdirkan sampai 45 tahun. Dalam kesehariannya hanya sempat makan satu kali, karena begitu sibuknya mengajar, mempelajari, menulis, dan hal-hal yang terkait dengan agama. Ini beberapa kisah, beberapa contoh bagaimana kesibukan untuk mempelajari ilmu agama oleh para a'immah itu benar-benar mendapatkan perhatian yang sangat besar. Kalau kita tarik lagi pelajaran yang bisa kita petik, ya, misalnya di masa kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berupaya untuk mendapatkan satu buah hadis, hadis yang benar-benar dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kemudian ada sahabat yang mendengarkannya langsung. Maka ketika Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu mendapati hadis tersebut dan ingin mengklarifikasi, mengecek apakah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu harus menempuh perjalanan dari kota Madinah hingga ke kota Mesir. Ia melakukan menempuh rihlah untuk talabul ilm, menuntut ilmu, walaupun hanya dapat satu buah hadis. Ia tempuh perjalanan dari kota Madinah ke kota Mesir untuk menemui seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, yang katanya mendengar langsung hadis yang ia dengar dan ia ingin mengklarifikasinya. Singkat kisah, ketika Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu tiba di kota Mesir, kemudian bertemu dengan sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, kemudian ditanyakan, benarkah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man satara mu'minan fid dunya ala khurbatin satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup cacat celak seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menutup cacat celak dirinya pada hari kiamat nanti. Ketika hal itu ditanyakan kepada sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, kemudian sahabat Uqbah menyatakan, ya, saya mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan yang demikian itu. Maka kemudian Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu pamit dan kembali ke kota Madinah hanya untuk mendapatkan sebuah hadis. Demikian juga seperti sahabat Sa'id bin Jubair yang ketika menetap di Kufah, di wilayah kota, di wilayah negara Irak sekarang, harus menempuh perjalanan ke Madinah untuk menemui seorang yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma untuk menanyakan sebuah ayat dalam surat An-Nisa ayat ke-73. Tafsir daripada ayat tersebut. Sa'id bin Jubair harus menempuh perjalanan dari Kufah menuju Madinah. Dan perjalanan itu ia tempuh tidak sehari dua hari. Begitu juga sahabat yang lain seperti Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu menemui Abdullah bin Unais yang saat itu berada di Syam. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu membeli seekor unta untuk menempuh perjalanan ke negeri Syam, menjumpai Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Perjalanan ditempuh selama satu bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Kisah-kisah yang demikian ini adalah kisah-kisah yang menjadi pendorong bagi kita. Bagaimana para sahabat, para salafun saleh, orang-orang saleh kita terdahulu sedemikian bersemangat di dalam menuntut ilmu agama, di dalam mempelajari Islam, meskipun jarak yang sedemikian jauh mereka harus tempuh untuk mendapatkan sebuah ilmu, sebuah hadis. Tapi itu tidak lantas kemudian menyurutkan semangatnya untuk bisa belajar agama. Kenapa demikian? Karena mempelajari agama berbeda dengan mempelajari ilmu-ilmu keduniaan yang lainnya. Mempelajari agama akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang keutamaan-keutamaan tersebut sangatlah besar. Keutamaan-keutamaan tersebut sangatlah agung. Di antaranya keutamaan tersebut sebagaimana disebutkan di dalam dua hadis yang dibacakan tadi, yaitu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri orang tersebut, maka orang tersebut akan diberi pemahaman agama. Hadis berikutnya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu adalah keutamaan yang kedua. Keutamaan lainnya sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud atau yang selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi 'ilman, yang dengan menempuh jalan itu ia ingin mencari, mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan bagi orang tersebut jalan menuju ke surga. Itulah keutamaan orang yang mempelajari agama, akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jalan menuju ke surga. Siapa yang tidak ingin dirinya masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga? Maka menuntut ilmu, mempelajari agama adalah salah satu cara untuk bisa mendapatkan kemudahan memasuki jannah, memasuki surga yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini keutamaan orang yang senantiasa berupaya untuk mempelajari agamanya, mempelajari Islam sebagai agamanya. Maka Allah akan memberikan banyak keutamaan kepada hamba-hambanya yang mempelajari agama. Bahkan di dalam riwayat yang lain, ketika ada dua orang saudara, yang satu orang ini mempelajari agama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara yang satu lagi bekerja. Nah, orang yang bekerja ini kemudian mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal saudaranya yang terus-menerus belajar agama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang senantiasa bekerja ini mengadu, "Wahai Rasulullah, saya bekerja terus. Saya mencari rezeki terus. Sementara saudara saya ini belajar terus agama." Apa kata Rasulullah? "Bisa jadi rezeki yang kamu dapatkan itu dengan sebab karena saudaramu yang belajar agama." Dengan sebab saudaramu yang belajar agama. Nah, maka dari sini kita memetik pelajaran bahwasannya sedemikian besar keutamaan orang mempelajari agama kemudian mengamalkannya. Mempelajari agama kemudian mengamalkannya. Ya. Di antara keutamaan lainnya, sebagaimana disebutkan di dalam kisah pembunuh 100 orang di dalam Sahih Bukhari, di dalam Sahih Al-Bukhari, ketika sang pembunuh ini telah melenyapkan manusia berjumlah 99 orang, kemudian ia datang kepada seorang rahib, seorang ahli ibadah. Lantas ia bertanya kepada rahib ahli ibadah itu, apakah ada pintu taubat untuk saya? Sang rahib mengatakan, karena sudah sedemikian banyak yang ia bunuh, sang rahib ahli ibadah ini mengatakan tidak ada. Sehingga kemudian orang itu pun membunuh ahli ibadah itu, sehingga genap menjadi 100 orang dibunuh. Akhirnya datang kepada seorang alim dan memberikan pertanyaan yang sama, apakah ada pintu taubat untuk saya yang telah membunuh 100 orang? Kata sang alim, orang yang alim mengatakan, ada pintu taubat untukmu, tetapi engkau harus beranjak pindah dari tempat tinggalmu sekarang ke negeri yang di sana penduduknya baik. Kalau kita melihat kisah ini, kita akan mendapatkan pelajaran bagaimana seorang alim, seorang yang berilmu, seorang yang mengerti tentang agama, bisa memberikan taujihan, bisa memberikan bimbingan, pengarahan kepada orang yang dalam keadaan telah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang sedemikian besar, membunuh 100 orang. Karena ia bertanya kepada seorang yang alim, seorang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, mengerti agama, maka kemudian seorang alim ini menuntun orang yang melakukan kemaksiatan ini, dituntun sehingga ia bisa bertaubat dan bisa menjalankan taubatnya dengan baik. Maka pintu taubat selalu terbuka dan engkau harus pindah dari daerahnya ke daerah yang penduduknya baik. Itulah bedanya seorang ahli ibadah dengan seorang alim. Bedanya seorang ahli ibadah dengan seorang alim. Orang ahli ibadah beribadah untuk dirinya sendiri. Seorang alim yang ia mempelajari agama, yang ia memiliki agama, memiliki pemahaman agama yang benar, dan ia mengamalkan ajaran-ajaran agama itu dengan ilmu yang ada pada dirinya, ia bisa membimbing umat. Ia bisa membimbing umat. Itulah keutamaan orang yang mempelajari agama. Sehingga dengan itu ia bisa menjadi manusia yang bermanfaat di tengah kehidupan umat. Hal itu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbedaan seorang alim, perbandingan seorang alim dengan ahli ibadah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa faddal 'alim 'ala al-'abid ka faddil qamari 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan seorang alim dibandingkan dengan seorang abid, ahli ibadah, itu seperti sinar terang bulan purnama dengan sa'iril kawakib, seluruh bintang-bintang, Bintang meskipun banyak, cahayanya hanya kecil-kecil saja. Bulan, bulan purnama, meskipun satu, cahayanya menerangi ya, semesta. Itu perbedaan seorang alim dengan seorang abid. Maka kita dapati pada kisah pembunuh 100 orang, ya, keutamaan seorang alim, keutamaan seorang yang mempelajari agama. Sehingga dengan pemahaman agamanya yang lurus, yang benar, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu, kita akan mendapati bahwasanya orang yang berilmu, orang yang mempelajari agama akan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Di antara keutamaannya adalah ia bisa menjadi penerang bagi umat yang tengah mengalami kegelapan hidup. Seorang alim bisa menjadi penerang, pemberi cahaya di tengah kegelapan umatnya. Itu perbedaan seorang alim dengan abid. Seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli agama. Maka banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan manakala kita berupaya untuk terus mempelajari agama, mempelajari Islam dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya belajar agama tidak mengenal batas waktu. Akhir daripada kita mempelajari agama ketika jasad kita masuk ke liang kubur. Ketika jasad kita masuk ke liang kubur. Itulah keutamaan orang yang senantiasa mempelajari ilmu agama. Jadi meskipun telah lulus perguruan tinggi, tetap harus belajar agama. Meskipun sudah jadi seorang alim, tetap harus belajar agama. Meskipun sudah sepuh, sudah usianya, sudah usia lanjut, tetap harus belajar agama. Sampai nanti Allah mewafatkan seorang hamba, baru ia berhenti mempelajari agama. Dan semoga dengan ia mempelajari agama, ia terus mendapatkan keutamaan-keutamaan. Di antara keutamaan lain, ia didoakan oleh segenap makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, sampai ikan yang ada di dalam air pun ikut memohonkan ampun, didoakan agar diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal alima la yastaghfiru lah man fis samawati wa man fil ard hatta al hitan fil ma. Fa innal alima, maka sungguhnya seorang alim, seorang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, la yastaghfiru lahu, ia bagi seorang alim itu dimohonkan ampunannya, dimohonkan kepada Allah untuk mendapatkan ampunan, maghfirah. Oleh siapa? Man fis samawati wa man fil ard. Oleh makhluk Allah yang ada di atas langit dan oleh makhluk Allah yang ada di bumi. Hatal hitan fil ma, sampai-sampai ikan yang ada di dalam air pun memohonkan ampunan bagi seorang alim. Itulah keutamaan Orang yang senantiasa mempelajari agama. Orang yang senantiasa belajar agama. Dan tidak akan pernah selesai belajar agama, karena ilmu agama itu sedemikian luas. Manakala kita mau sungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan pada kesempatan sore hari ini bisa dipetik faedahnya, bisa dipetik manfaatnya, sehingga kita bisa memiliki motivasi yang kuat untuk selalu mempelajari agama yang kita perlu. Senantiasa mempelajari Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya Islam kali pertama datang dalam keadaan gharib, tidak dikenal, dan akan kembali tidak dikenal. Maka beruntunglah orang-orang yang dalam keterasingannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al Islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada'a fatubalil ghuraba. Islam itu awal datangnya tidak dikenal. Ajaran-ajaran Islam tidak dikenal. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali lagi ajaran-ajaran Islam itu tidak dikenal. Kama bada'at, sebagaimana awal Islam datang. Orang mengamalkan Islam dianggap asing oleh yang lainnya. Berpakaian begini dianggap kok aneh. Asing, orang Islamnya sendiri merasa asing dengan ajaran-ajaran agama. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali lagi. Akan menjadi sesuatu yang asing sebagaimana awal dulu. Maka ketika dalam keadaan ajaran-ajaran Islam dirasa sebagai sesuatu yang asing, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah lil ghuraba, bagi orang-orang yang dalam keadaan asing itu. Al ghuraba, orang-orang yang dikatakan orang-orang asing. Kenapa dikatakan asing? Karena ia mengamalkan Islam, sehingga masyarakat di sekitarnya menganggap kok aneh. Karena memang masyarakatnya tidak mengenal agama, tidak mengenal Islam dengan baik. Mungkin ia beragama Islam, tapi dia tidak mempelajari Islam. Ketika ada orang yang mempelajari Islam, kemudian mengamalkan agamanya, dianggap sebagai sesuatu yang asing. Kok begitu Islam itu? Dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari agama, sehingga benar-benar kita hidup ini di bawah naungan agama. Kita hidup ini berjalan di atas ilmu agama. Bukan atas dasar hawa nafsu, bukan atas dasar mengikuti kebanyakan manusia, bukan atas dasar ikut-ikutan tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Tetapi kita mengamalkan agama atas dasar ilmu yang telah kita pelajari. Semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.